La unua en Pollando monumento omaggianta medicinistoin laborantoin dum la pandemio kaj la viktimoin de COVID-19 estis senvualigita sur la tereno de la Universitata Hospitalo en Krakov-Prokotim en la suda Pollando. Giain monumentain stal elementoin prilaboris la naibara metallurgia entrepreno Mariupol. La monumento La Arbo de la Vivo, autorita de profesoro Karol Gonsenica Shostak, estis starigita sur la interna corto de la hospitalo. Gi ne nur omagas tiel la medicinistan personalon pro gia malfacila laboro dum la pandemio, sed ancau giain mortoviktimoin. La simbolaro de la arbo de la vivo referenzas alla paradisa arbo, kies fructoi estis certigontai la sen mortecon. Tio estas samtempe verko memoriganta la mortoricolton de COVID-19, kiel la simbolon de la homa vivo, la homa solidarezzo, kaj la espero pri pli bona morgao. Laula urbo vojevodo, la skulptaĵo firmigos credo fidon de ĉiuj malsanuloj, kiuj tra la hospitalaj fenestroj ĝin rigardos.